Labguang Sports. Sports. Ang talakayang pangpalakasan, para bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Isa na naman, Martes, at kasama natin si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan dito sa Labguang Sports. At nag-start na po ang mga UAAP
yes.
Games.
Welcome back at oo 2 weeks ay nawala.
Oo nga. Maraming pangyayari na
yes,
mga ano.
Ever since nung off-air tayo for 2 weeks, nag-start ng UAAP basketball.
Mm-hmm,
pinaka-start. Mm-hmm.
Handang-handa na nga ako magbalita ng first game natin.
Talaga?
Sa Paul Desiderio 3 na yun eh.
Yes, diba?
Tapos eventually yun, medyo lumang balita na siya ngayon. No?
Yes.
After 2 weeks at na dalawang games na nakalipas. Pero at least sa dalawang games na nakalipas, 2-1 tayo at nasa number 3 ang
yes,
ranking ng mga basketball.
Medyo tumatak
natin,
ngayon yun, di ba?
UAAP Fighting Maroons.
Medyo tumatak yung atin to papasok to.
Oo, tapa.
May bago na siya yun, ha? Atin to papasok to. Final 4 daw.
Oh, talaga?
Yung bago niya.
Yeah,
and nanalo tayo last game against FEU. Okay?
Mm-hmm.
UE. Natalo tayo second game against Ateneo.
Mm. Oo nga, talo tayo nga sa Ateneo.
Medyo sobrang malas natin nun.
Walang
pumapasok na siya. Talagang lahat, walang nothing was going our way. Tapos yung UE naman, we were down by 14 at some point.
Mm-hmm.
Tapos nakahabol hanggang sa pagdating ng third and fourth quarter, atin na towards the end. So finally, alam niyo ba ang trivia ngayon is that,
ano?
'Di ba nakaano na tayo under kay Coach Bo Perasol, that was our 7th win kasi
tama.
Naka 5 tayo last year.
Mm-hmm.
Yung 7 wins na yun, mas marami na yun kaysa past 8 UAAP seasons bago siya dumating.
Talaga?
Combined, ha?
Talaga?
Kasi dati, di ba, meron natin mga 1 win. Meron nga tayong 0 wins na season.
Tama.
So, yung 7 wins niya is more than yung 7 wins niya in 2 seasons. Mas marami na yun kaysa the past 8 years before siya pumasok. So, something to look forward to.
Oo nga. Tsaka, yun nga eh. I mean, dalawang games nang napanalo na natin against UST and UE. So,
yes,
why not, no? Strong contender yun na trio naman from last year. At medyo mahirap nga silang kalabanin.
Mm.
Maganda sana kung napanalo na nila yan. Pero, ayun. So, as long as... usually for, yun nga, for UP teams, so as long as nagagawa nila yung homework nila na natatalo nila yung mga teams na kaya talaga nilang talunin or yung mga good matchup against them,
yes.
Kailangan nila gawin yun para lang gumanda yung ranking natin sa UAAP in terms
yes.
of win-loss record.
Uh-huh.
So, after nun, once na matapol nila yung mission nila sa winning yung mga games na kailangan nila, pwede na yan training more or parang mag-scout more or
yes,
para sa... Uh-huh. mga stronger teams na mangyayari is usually mga top 4 yun, which is Ateneo,
yes,
Lasal,
pero very overwhelmingly
FEU tsaka NU ngayon, no? So
yes.
Yung apat na yun medyo sila yung overwhelming ngayon. Obviously UST hindi ganun katal dahil natalo na nga natin, so ayun. Yes, Teammate Wisdom, may sinasabi ka?
Yung medyo overwhelming na ngayon kasi favorite ang Lasal eh. Yung kanilang foreign player ni si Ben Embalaw, hindi pa siya naglaro sa first 2 games kasi he's playing para sa national team ng Cameroon.
Mm-hmm.
So yan, and then isa siya sa leading scorers nila sa national team.
Oh wow, grabe.
Ang lakas niya, grabe. So maglalaro siya, I think tayo yung next game. Yung return game niya
tayo
off of an international competition, tayo yung kalaban. So, malamang
so,
excited
pa yan. Mataas-taas yung motivation yan. Talagang malakas yung laro niyan na mangyayari.
Yes.
Sa atin pa talaga natapat.
Mm. Tsaka nag-start na rin ang sa women's basketball. Pero if I'm not mistaken, wala pa tayo na ipapanalo. So,
okay.
Kahit yung opening game natin na UST.
Uh-huh.
So, good luck sa mga...
Good luck po sa kanila, of course.
Tapos, ang next na... Ang table tennis pala magsisimula na next week. So, September 28, Thursday. I think Thursday yan.
Mm-hmm.
So, may home court advantage tayo kasi dito gaganapin sa College of Human Kinetics.
Mga ito na ang pagbabalik ng mga UAAP games sa ating UP gym.
Yes,
no? At ang huling natin yes. yung UAAP games dati sa UP gym.
Fencing sa atin yung fencing dati.
Ah, talaga?
Diba?
Ayun, yung fencing. Tapos yun before rin, meron yung history na, yun nga, yung volleyball.
Volleyball, oh. Pero parang malabo na babalik yung volleyball.
Ay, malabo na talaga yung ano, sa high profile ng volleyball ngayon.
Tsaka walang pag-upuan yung mga panapag-lasal game.
Tama. Yate na yung lasal. Pero dati, biro mo dati yung volleyball games dati, parang ano lang, no? Parang wala lang. Parang interclass intram, lang. Parang intrams lang.
Parang ano lang, parang Diliman Games nga lang.
Kasi mas malaki po sa Diliman Games dahil at least ito, medyo organized. Yung mga ginagamit na, I mean, organized in the sense na yung two courts na ginagamit, hindi na siya magkatabi lang. Oh. Yung buong gym yun buong na utilize, no? Hmm. At may space sa gitna. Pero nakakatuwa.
Dati nagsasabay pa nga men's at women's games, di ba?
Sabay talaga. Sabay talaga.
Parang dun sa...
As in, live pareho. As in, yung bola sa kabilang court, pwede pumunta sa kabilang court. Oh.
Okay, nag-chichir. Hindi mo alam, unin-chinichir. Magsiservice pa lang. Yun pala, sa kabila pala.
Eh, kasi minsan, mas exciting yung game sa kabila. Problema, pag exciting pareho yung games, hindi mo alam kung sa kamunanood.
Ano, sasakit yung leg mo. Kakalingon. So yun, start nila ay September 28 table tennis. Mm-hmm. Two seasons ako nag-champion tayo sa women's table tennis. Tama. So tingnan natin kung anong mangyayari this season. Sana kasi may ano tayo eh, home court advantage. Eh.
Totoo.
Yan. So walang pasok yung mga may klase sa courts ng
September
UP. 28. Tapos may mga Monday, Saturday, and Sunday.
Ano may 28? Ano may September?
Thursday.
Next week, Thursday. So,
walang, ano yan, walang bayad yan sa mga gustong manood.
Oo nga, libre. Libre manood ng mga, UAP na games live.
Oo,
so,
mga banner.
Mga PE classes na nagre-require na manood
kayo.
ng UAP games.
Doon na kayo, di ba?
Yun na mismo. Oo.
Doon na kayo lalayo.
Wag lang kayo mag-miss ng klase ng basta-basta. Pero, yun na yun.
Tapos magdala na kayo mga confetti nyo.
Pero whole day yun, you know? Whole day yun.
Ano yan? 8 a.m. to 5 p.m.
Tama.
There are 8 days. So, usually, weekends, Mondays. Tapos merong isang Thursday, na isang Wednesday. Yun yung schedule. So, tinan natin. So, yan. Magdala na kayo ng mga gusto nyo pang cheer. Ayan. Magdala yung balloon pang, ano, pang distract. So even na habang nag-service yung naglalaro siya, may mga confetti na bumabagsak sa mesa. Yan, tapos after that, pending pa yung schedule ng iba, no? So,
correct,
bang,
tama.
Football is second semester, no?
Swimming, later pa.
Mm-hmm. Oh, later
pa. Tapos, in the same.
Beach volleyball.
Beach volleyball. Bandang beach volleyball bandang October pa 'yo. Ay, ano ba nga? October, November pa 'yon.
Kasi mabilis lang 'yan, 'di ba? Ano tayo niyan last year, ha?
3 weekends lang 'yon usually.
Kasi pwedeng maraming weekdays, games per day, 'di ba? Hindi siya parang sa women's.
Saka ginagawa nila Saturday, Sunday 'yon. So every Saturday, let's say kung UP team ka, Saturday, Sunday ka agad 'yon. Tapos Saturday, Sunday ka agad 'yon. So mga usually 3 weekends 'yon. Tapos kung ipasok pa nila ng mga weekday 'yon. Yun nga, tapos na kaagad kasi single round robin lang ang ano eh.
Sa first round single round.
Hindi, single round robin talaga ang ano.
Tapos ang ranking na lang.
Tapos ranking. Okay. Tapos mangyayari win over the other kaagad yun.
Pag nagtabla.
Oo.
So every game
every game
talaga.
Counts talaga. Kasi hindi po rin pwedeng gawin masyadong kasing haba yung beach volleyball, yung volleyball season. Dahil taxing masyado sa players dahil dalawa lang sila.
Tapos mag-diba dalawa.
So, tsaka ang laki ng possibility na may ma-injure rin kasi sa teams, no? Sa players. So, masyado siyang taxing para sa players din na i-double round robin sila.
Mangyayari ba niyan, ano? So, malamang by the end ng season, mas maitim na sila.
Sigurado yun. Kasi may mga iba sa kanila, 12 o'clock ng hapon, ng tanghali, nag-training yun. Kasi
ba, diba?
Depende rin sa schedule kung saan sila nag-training. Ang mahirap sa beach volleyball, ang makahanap ng training grounds para mag-train. Kasi before, at least in UE Caloocan, meron. Okay. So, malamang-lamang yung mga schools, nag-share sila doon. At least ngayon meron na sa mga ibang usually probinsya pa sila mag-train. Hindi sa beach.
Maganap ng buhangin.
Minsan hindi pa nga sa beach.
Basta may buhangin at saka may net.
May net. So Usually,
may mga ba, ang laki-laki ng space natin dito sa UP, kahit sa CHK, gawa ka tayo ng box.
Sa totoo lang,
matagal. Isang truck lang ng buhangin.
Sa totoo lang, matagal ng project yan at matagal ng ano, pangarap rin namin before yun sa ano, sa volleyball.
Isipin mo, it counts as one UAP event, may tatlong player ka lang na i-develop, di ba?
Pero actually, hindi marami naman magagawa gamit sa ano, sa beach volleyball court. Eh. Kung gusto rin naman pwede maging PE yun, para sa PE3. Yun lang, pwede. Medyo ilalagay mo sa PE3. Kasi mataas na yung standard ng paglalaro.
Hindi start pa lang ng beach volleyball.
Pwede rin. Ibang, ano, ibang
ganyan yun. Hindi, i-games approach mo naman.
Pwede naman. Walang problema yun.
3-on-3.
Totoo, totoo.
Diba?
So,
last year, nag-bronze tayo dyan.
Tama, sa men's.
Diba? Sina
si Alfred, tsaka si Wendell, Miguel, no? And, yung third player, yung substitute player nila, si Will.
Sino Will?
Si Will. Will the third player.
Pero yun, si Wendell at si Alfred, kung nasaan ka man sa career, sa ginagawa mo sa career. And speaking of volleyball,
yes.
Yung coach natin sa women's team, ano na bang nangyari? Di na ba siya talaga? Umalis na ba talaga siya?
Mukhang magkakaroon ng ibang head coach sa team. Okay. Naghahanap pa atay yung mga management nila tsaka yun.
Kasi nakausap ko yung players.
Ng mga ating sports director. So, ayun. Sigurado magiging new era na ng volleyball for the UP women's team.
And for whatever reason, sabihin natin political, whatever. It doesn't matter kasi yun nga, alis na daw si Coach. Ang tanong ko is, kaya pa ba yan? Matagal pa ba? Matagal naman ang season pa eh. So, kaya pa ba yan? Is there enough time to build around a new system before the season starts? Sabihin na natin, kailan ba ang start? January?
January. No. That means, meron ka mga 3 months, 4 months.
Say by October, makahalap ng bago.
Wala masyadong, ang magiging pinaka-problem nila ngayon is so far, ang probably ang sa libero nila. Kung sino magse-step up kasi wala sa libero. For the setter, kaya pa naman. Nandun pa naman si Estranero. Makakapagsabay pa naman yon. So whoever will adapt the team, kakayanin pa naman. Ang problem lang naman magiging dun is
tsaka maganda naman yung lineup niya, no?
A few adjustments lang naman mangyayari kasi yung spikers nila, nandun pa naman si Carlos tsaka
si Carlos tsaka si Isa, si Moldy.
Si Isa, oo.
So diyan din yung dalawang yan. Exam natin, ha?
Depende rin sa si kay Dorog kung gagawin siyang spiker ulit from the libero position.
Kasi yung libero siya yung medyo mahirap tayo ngayon, no?
Tama. So pero actually magiging freshened up naman yung mga players pag ganyan kasi new coaching staff.
Okay.
Of course, may mga adjustments pero depende na lang kung paano yung attitude rin ng coach tsaka paano niya gagawin yung kultura yung team. Pero sa to lang, sa pagtingin ko sa team, kaya naman may maintain at least yun at kanilang least,
And
good standing.
And yung lineup is there eh. So parang kung kumbaga is it safe to say ba kung sino may papalit na coach at least maganda yung fund at least meron siyang material to work with kung sino
at
may
least for the players which is the yung pinaka main na kailangan niyang material na to work with which is which is
the libero pa
which may talent naman sila. Okay. Then yes, if for the para sa mga setters meron pa siya mga isang year para maayos yun, magiging maling factor yun actually in next season.
So yung next coach dapat magdala siya ng libero. Hindi, di rin makapaglaro eh. Di ba? Kasi start na ang sem.
Start na yung sem eh.
Kasi so, nakausap ko last, nasabay ko yung team last week sa weights room. Bubuhat lang daw muna sila. Pero sa tingin ko, ito yung mangyayari is that makakapag-recover sila matagal. Di ba? Kasi makapagpahinga sila eh. So I think kasi non-stop yung camp nila competitions. Siguro isang maano ma-rejuvenate sila bago mag-start ang sem.
Actually malaki yung pahinga nila. So ano yan, game yan maglaro for sure. Magiging excited pa rin yan maglaro kahit anong papaano. Tsaka so, new atmosphere pa rin sa kanila eh. So yun nga, magiging freshened up sila sa
So let's just hope kung anong kasi yung players naman okay naman sa kay Coach Jerry. So let's just hope kung di man siya babalik may makakapasok ng bagong
at sana yung bagong coach marunong mag-handle rin ng girls para makapag-adapt rin lahat ng for the well-being of the players tsaka sa team, no? Alright, so magbe-break muna tayo. Oras po natin yung 5:18 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na, pahilig.
mapabuhok, balahibo, o kaliskis. Lahat yan, pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Magtanim ay di biro, buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo busin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yun sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Oh anak, buti nakauwi ka na. Kumain ka na. Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako! Aral na ako ng aral! Mababa pa rin grades ko! Walang nangyayari!
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Napromote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wagi uwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Talakayang pampalakasan, pwera bolahan.
At kanina nagbalita tayo ng UAAP ng mga pangyayari. Syempre yung mga hot topic ng basketball team natin.
Yes, oh. So ngayon mga next na sports pa yan, next sem.
Mm-hmm.
Yeah, pag-usapan naman natin UAAP track and field and track and field in general.
Oo nga.
Alam
mo,
may mga world-class athletes na tayo.
Yes!
World-class athletes na tayo dito sa UAAP.
Actually, akala nyo. Sa ano, dati, ano lang siya eh, regular UAAP.
Ngayon, ano na siya? International, international celebrity.
Yun. At si nagbabalik si ano, ating Walker. Walker ba? Kasi sabi ko sa marathoner, sprinter. Walker, okay? Si Beth.
Kala nyo, international athlete natin, Ivan Isada lang, ha? Race car.
Ang ating ano, Walker na, si Beth.
So welcome
Beth,
back, si Elizabeth Calpioso, yeah, UP Track and Field.
Tama.
Uy, batiin mo naman. Hello. Batiin mo naman si Anferny.
Oo nga, si Anferny. Batiin mo. Which naging guest rin natin, yung mga ano, no? Mga fastest runners and walkers.
Nagsama ko eh, di ba? Nagsama sila sa ano eh?
Sa interview nun?
Hindi. Sa
SEA Games siya.
Sa SEA Games ba siya? Hindi ba kayo nagsabay sa Universe Head?
Hindi ba. Sa SEA Games siya.
Ah, okay. Mm. So, background ng konti. So, ano yung sport na nalaro mo ngayon? Ano yung event mo sa track and field?
Walkathon.
Okay, walkathon, which
pero,
is...
nagbago na ba? Ano ba ito?
Hindi naman nabago, walkathon pa rin.
Nabawasan na ba yung steps mo dyan? O ano?
Hindi pa naman.
Binibilang mo ba yung steps mo pag nag-walkathon ka?
Hindi po.
Hindi na bibilang.
Oras lang talaga.
Oras lang talaga.
Okay. Kunting background naman sa ano mo sa event mo, gaano ba kahabang, kasi for example sa takbo, di ba, may 100, may 200, may 800, mm-hmm. 800, mm-hmm. 5K, 10K, di ba? So sa walkathon, ano yung mga events?
Sa walkathon, pagpatafa is 1 mile lang.
1 mile, so 1.6 kilometers.
Pag sa UAP, 3K, 5K sa women, then sa men's, 5K, 10K. Then sa Unigames, 3K lang. Then sa PNG, 10K, tapos National Open, 20K. Tapos Universal,
ang dami naman.
20K.
20K, parang ano, baka...
20K? May na-walk kayang 20K?
Oo. World Universal.
Bakit? Ah, ang National Open, 20K. So,
National Open, 20K.
Tama ba? Tapos pag Universal, ano, so ano ba yung pinaka-stand, like sa SEA Games, sa Olympics, ano ba yung distance?
Sa SEA Games, 10K.
10K. Parang dami naman.
Sa
ano.
Lalaki yata, 20K po.
So hindi siya parang sa UAP na may 3, 5, tsaka 10.
Hindi pa.
Okay. Yun lang. So, gano'ng katagal ka naman nag-transition sa walkathon? Or walkathon ba yung dati mong event?
Ever since ba walkathon yun? Ano?
Hindi pa. High school, middle distance, then dagdating ng college, transfer ako sa walk.
Okay. Mm. So from middle distance na takbo, naging walkathon na siya.
Alam mo, team, wisdom ako rin. Ano? Ganun nangyayari sa akin dati.
Ano? From swimming?
Tumatakbo rin ako dati ngayon. Naglalakad na lang parati. Nag-iba na yun, ano?
So last year ha, siya nanalo ka 'di ba? Siya nanalo ng gold.
Mm-hmm.
Yes,
the UAP season 79 oh, 'yan.
Krakenfield. Maglalaro ka pa naman 'di ba last?
Apa, one may more. 2 years pa.
Ayun. Oh. Ay 2 years ka pa. Eh di ba 2 years ka pa dito
second
sa UP?
Second degree.
At talaga?
At talaga?
Kasi assuming matatapos ka ngayon. So dapat may isa ka pa. Okay. Yan, so dun sa tournament ba sa UAP, paano nyo ba pinaghandaan yun? Ganun ba katagal yung training nyo nun?
Training namin mga 8 months.
8 months bago
nine,
ano?
Hindi, 10 months.
Ah, 10 months.
10 months.
Ilang tournaments bago mag-UAP?
UAP.
Meron ba kayong Unigames ba?
Unigames.
Nag-Unigames ba kayo?
Last year. Nag-Unigames. Bago mag-
may Unigames, may National Open rin kayo?
National Open. Mm-hmm. National Open. Yan lang po. Kasi yung PNG wala pang balita.
Ah, okay, okay. Yan, tapos ano yung mga highlight ng mga sa tournament mo na yun sa season 79? Ano yung mga or hindi, basically sa lahat ng mga tournaments mo noon. Ano yung mga favorite mo noon tsaka yung mga best records na nagawa mo? May mga na-break ka bang record?
Record ko lang po na-break ko.
Ah, personal record.
Personal best lang.
So you up mo oh. Na-break, no?
Oo.
Apa.
Oh, so na adrenaline adrenaline dump.
Baka naman in love lang eh.
Or may ano, may humahabol.
Oo, oh, di ba?
So nag-middle distance ka dati sa team mo, ano yung mas matagal? Kasi ang walk naman mas mahaba rin, abot ng 10, 20. Paano yung recovery? Mas matagal ba sa run, sa walk, or pareho lang? Sa run, experience mo, sa'yo?
Pag sa middle kasi parang mas mabilis yung recovery.
Mabilis, oo. Ano bang considered sa middle? 800 to 3K. Sa akin, paglabas ng 500, long na sa'yo. Long distance na sa akin yung paglabas ng 500 meters.
Eh, ikaw yun eh. Ito naman, hindi ka naman naglalakad masyado eh.
Tapos yung pinaka-recent niya ay sa Taipei, 'di ba? Sa Taiwan nag-universiad. Ano ba itong universiad na 'to?
Pang World University Games po kasi 'yan.
Ah, talaga? Apa. So ibig sabihin lahat ng mga hindi lang Asian 'to.
Oh, hindi world po.
Sino yung mga kalaban mo dito?
Halos lahat ng country. Pero hindi naman lahat sa walk kasi hindi naman lahat sila nag-entry talaga.
Okay.
So parang 20 lang kami nandun.
Ah, naglaro. Okay. Ano ba yung qualification dito sa universidad na dapat student ba? Age limit? Ganyan?
Ah, may age limit po yun. Okay. Hanggang 28 years old.
28? Hindi nakatatlong course
ka? Sa atin, 25 diba? Sa UAP, 25 ang limit.
Ah, oo nga. No, kasi yung age limit tama. Natin. Mm-hmm. Which is isang issue pa ngayon, diba? Kung 25 ka na ba dapat by the end of the season?
Naku, isa pa yun. Mahabang usapan pa yun. At marami na dadali sa ganyan. Actually, kawawa. Yung
isang player natin.
Tsaka maraming athletes actually na dadali sa ganun. Minsan, yun nga, dahil sa competition sa birth date nila mismo. Okay, yeah, so
pinagbigyan dati si sino nga ba pinagbigyan? Si Chris Chu yata.
Mm-hmm.
Para nag 1 year siya na sa abroad parang exchange program.
Tama.
Tapos pinagbigyan siya ng 1 year mm-hmm. na extension. And so anyway, 28 ang age limit. And then paano yung pag university games, ibig sabihin dapat enrolled ka ba na student?
Apa. Okay. Enrolled
ka na student. Kahit ano? Kahit anong school?
Apa.
Tapos kailan ba currently or kunyari kakatapos na ng SEM nyo tapos? Kasi hindi naman lahat ng SEM sabay-sabay.
Pagkatapos ng SEM, dapat may katunayan na estudyante ka ng university na.
Ah, okay. So, mm-hmm. So 28, edi actually maraming sport na ano, magpipick ka.
So paano pala yun, nagre-represent dun sa university games? Nagre-represent ka ba na as country or as as school?
Ano yung dala nyo na
as country?
Sa Philippines yung dala nyo.
Madaya yun sa'yo dahil University of the Philippines ka. Country pa rin yung nagre-represent sa'yo. Pero kung yari, taga-Ateneo ka, De La Salle, di ba? Hindi pa malalaman yun.
So dapat yung logo niya, ano lang, oblation na may hawak na flag.
Pwede yun.
From maraming sport na no, nagpipick ang athlete at mid to late 20s. Ibig sabihin may mga event doon na yung mga Olympian yung mga naglalaro mismo.
Totoo.
At talaga meron.
At talaga? Oh, kasi at usually nagpipick ang mga players na sa 27, 28 talaga eh. Yan yung pinaka-peak eh.
So merong example sa mga lifting sports. Yan. Usually yan mid to late 20s.
Tama.
Ang sa long distance running, medyo late eh. Early 30s to be 30s tama. Mga
actually,
pinakamalakas.
Yung peak nila usually bumababa at the age of 32 eh. Diba? Tama. So,
tapos
usually
yung sa sprinting, yan, late 20s, pinakamatagal na is early 30s.
Yun, so, tama. So, usually, 30, hanggang 32 nga usually na yun, after na pababa na yun. May, pwede naman i-maintain or pwede naman.
Pero mahirap. Kaya Usain Bolt, mm-hmm. diba? So, kumita mo sa, example, sa judo, may nag-silver dati, 19 years old.
Tama, tama.
Pero kung, yun nga, kung ako maging athlete, gusto world-class athlete, gusto ko parang Efren Bata Reyes. Diba? Doon ka sa pool or 9 ball. Peak ka pa, 65 ka, peak ka
kasi
pa,
low diba? Impact naman yun, ano, kanyang sport, no? Wala naman masyado
nga. Sino bang mga, ano yun? May mga na-identify ka ba na Olympians doon? Anong events? Tapos kung anong mga country? Meron ba sa inyo sa Wakaton?
Sa Wakaton, hindi ko pa sila kilala.
Okay, pero sa ibang events?
Sa ibang team, pero meron doon na yung sa sprinter, yung babaeng lagi sumasayaw.
Ah, oh, si, you know, yung Australiano.
Ang bisa ni Magriat.
Ha?
Yung
nag-warm up. Oh, yung nag-warm up. Tama, tama.
Ang bilis natin, Magriat.
Parang ba't alam natin yung wisdom?
Hindi, kasi pag nag...
Si Jeneki?
Sa feed mo na, ano, nasa feed mo ng Facebook, parang, oh, si ito, kumikembot.
Oo nga, oo nga. Oo nga.
Tapos, paano pa kayo napili nun? Paano yung selection dun sa ano? Para makapunta sa
halos lahat po kasi yung kinuha nila mga gold po sa UAP or... Ibang-ibang ano.
Teka, pa. Balik muna tayo dun sa celebrity na nakita mo. So ba sumayo rin ba pag bago mag-warm up?
Hindi.
Doon mo ba siya nakilala?
Sa mismong ano na po, race, nandun siya bago mag-start.
Doon, nag-warm up ulit siya, nag-sumayo ulit siya.
Sumasayo
siya. So, yun bago sa nakilala mo ba siya bago sumayaw pa lang?
Hindi po, nakilala ko lang siya sa dahil sa kasama.
Yung sumayaw siya, tsaka mong nalaman, ay, yun yung nakita ko sa YouTube o sa Facebook. Yung sumasayaw bago mag-ano. Yun. Okay.
Tapos mamaya, so pagbalik natin, tatanong na siya ng mga nangyari doon. Ano bang feeling na nasa labas ka na gano?
Yung
mga kinakain.
Actually, yun talaga ko eh. Nagutom talaga ko eh. 5:30 na, kailangan ng merienda. Alright, so magbabalik tayo ulit para sa LabCon Sports. So oras po natin ngayon, 5:31, DZUP 1602 ay kasapit ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang lovers, parang saksakan at appliances. Hangga't konektado kayo, patuloy pa rin may spark at pagmamahal. Pero pagdating sa electric bill, hangga't nakasaksak, patuloy ang pagdaloy ng kuryente at ang pagmahal ng bill mo. Kaya ang connection, dapat sa love lang yan.
Tanggalin sa saksak ang appliances na hindi ginagamit. Save money as you save energy. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
LabCon Sports, ang talakayang pangpalakasan, pwerabolahan.
Nagbabalik ang LabCon Sports kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan at marami tayong, actually isa lang pala yung guest natin. Marami lang, maraming lakad lang siya papunta dito. Galing pa nga Taiwan eh, so...
Oh, kailan ba kayo nakabalik?
Teka lang, hindi ko pala introduce yung mag-guest natin.
Ah, sige, sir.
Si Beth Capacio, no? Capioso. Capioso, sorry. So, si Elizabeth Capioso, who nanggaling sa Taiwan?
Apa, Taiwan.
Sa University Games.
Games.
At ang event niya ay Wakaton.
Wakaton.
ilang distance mo?
20k.
20k lang. 20k, nandun. 20k lang po.
So doble ng ano, doble ng UAP na event, di ba?
Apa,
so paano yun? 100% kaagad yung teammate wisdom pagdating sa starting
parang
pagkatapos
niya. Parang pagkatapos niya mag-UAP, yung race niya, parang inulit niya lang ulit kaagad. Oh,
kailan ba nangyari itong University Games?
Last 23 to 30, August.
August siya nangyari, no?
Ano na yung klase na yun, no? Ayaw nga pala.
At yung UAP mo nagtapos ng?
February.
So, enough pa teammate wisdom yan para mag-load up ng 100% na.
Mahaba pa na pahinga yun.
Oo. Okay.
One week.
Sumasali ka ba ng mga marathon?
Hindi pa.
Tapos tatanungin ko next. Sumasali ka ba ng marathon na naglalakad? Natatapos mo ba on time?
Kaya okay. Pa ang SEA Games? And ng SEA Games is August din.
August 27.
Ay, ng SEA Games ka rin?
Hindi pa.
Ah, hindi pala.
So,
parang
nag-intersect yung schedule ng SEA Games tsaka Universal.
Mm.
So, sige right. Mo, kunyari, nag-SEA Games ka, tapos maaga yung schedule nyo sa SEA Games. Makakahabol ka pa diretso sa Universal. Oo. So, kamusta naman yung feeling na, ano, na nirepresent mo yung country compared sa school lang? Ano?
Nakakabata po. Pero masaya naman. Okay. Sobrang pressure lang talaga. First time ko din mag-compete.
Ah, talaga? As national na contingent?
Apa.
Kasi dati, ano mo, school lang yung dala mo. Tapos ngayon, suddenly, isang buong bansa.
Oo.
Ilan ba kayo sa walkathon? Isa lang? Ikaw lang isa yung
apa, sa Pilipinas naglaro. Isa lang.
Ano ba yung ano doon? Ang race doon? Isang pasadahan lang? Wala na siyang mga hits?
Apa, isang walkathon. Pasadahan lang.
Tapos, kumusta naman? Kumusta yung performance natin?
Out of 20, 15 lang ako.
Okay. Pwede na isipin mo sa ano, sa buong mundo, sa buong mundo, ikaw yung top 15
sa University sa mga, Games, di ba? For that year. Every when ba nag-hold yung University Games?
Every year
every
ba
yan? 2 years.
Every 2 years yun. So, pag number 15, technically, sa buong mundo na yun.
Sa buong mundo, sa student athletes. Oh,
number 15 ka. 15. Sa araw na yun. Para lang alam mo. So, hindi lang 15 lang yun.
Tapos ano yung pinaka-highlight nung buong Universal? May mga, well, syempre para sa'yo yung pag-race mo. Pero dun sa, nanood ka rin ba ng mga ibang events?
Hindi ba.
Hindi na.
Pero sa Pilipinas kasi nagkaroon lang, nagka-medal tayo sa Wushu.
Ah,
sa
talaga. Okay. Mm-hmm. Kamusta naman yung stay nyo dun? So, anong araw yung ano nyo, yung event nyo?
Sa, ang event nag-start po, 23.
Yung sa inyo? Apa. Yung sa walkathon?
Ay, sa walkathon, 26 po yung akin.
26. Kailan kayo dumating?
18.
Aga.
Aga naman. Anong ginawa niyo dun sa...
Nagturista muna, syempre.
Mabot ng China. Tumawid muna. Tumawid Taiwan, China muna.
Nag-training po din kami dun.
Ah, talaga.
Nag-aklimatize sila dun. Malamig ba nun panahon na yan?
Hindi po, sobrang init.
Sobrang init din? Ano, parang Pilipinas din? Apo.
Ah, talaga?
Di, halos wala pa lang nang nagkaiba. Ano yung mga kailangan nyo adjust? Di ba aga kayo dumating? 18 kayo nun, 26 pa laban nyo. Ano yung mga kinailangan mong mag-adjust para maging masanay kayo sa venue tsaka sa lugar ninyo sa Taiwan?
Yung po nga yun sa venue kasi malayo kami sa venue.
Ah, okay.
So, kailangan
yung hotel nyo, bale?
Yung Athlete Village pa.
Ah, okay. Ah, okay. So naka-house na sa Athlete Village. Apo.
So, sobrang layo niya. So, kailangan namin mag-travel ng 1 hour. Almost 1 hour.
Ah, talaga?
Tapos.
Alam mo ba, teammate wisdom, may iikot mo yung Taiwan ng buong Taiwan ng 2 hours lang.
Ah, talaga? Kasi
2 hours
isang
of 4 hours.
Siya, kasi isang maliit
na
bansa.
Mas malaki pa nga yung Clark. Clark Air Base na ano eh.
Dapat yun na pala nilakad yung walkathon. Ikot ng Taiwan.
So anyway, so 1 hour yun papunta sa ano, tapos
sa
venue.
Kasi sa yung venue, kasi doon, di ba, pag dito sa Pilipinas, nasanay ka na sa Oval.
Mm-hmm.
So pagdating doon, kailangan mo rin sanayin sarili mo. Panibago okay. Kasi.
Mm-hmm. Talaga? Kahit pareho lang naman yung distance ng Oval sa kahit saan eh. Dapat
pro. Pero kasi eh. Minsan kasi 'di ba yung place natin iba. Okay. Iba din doon.
Siyempre, yung kulay ng stands. Yung ingay, 'di ba?
Apo. Diba, sa brand dami rin kasi athletes din nandoon. So kailangan mo mag-adjust din.
Tama. Oo nga.
Kumusta naman yung pagkain niyo, Sherry?
Yo, ano yung tinatanong eh.
Kasi 'di ba puro noodles yung nandoon eh.
Tsaka ano eh, vital sa athlete lalo na sa fitness kasi fitness yun ano eh, fitness, lalo na yun, labanan ng track and field, fitness talaga rin eh. Vital yung nutrition sa inyo. Okay? Anong kinakain mo nun? Fishball?
Hindi po, kasi sa Athlete Village namin meron kaming dining hall.
Okay.
So marami dun, merong Italian food, okay, Taiwanese, halal, ASEAN, tsaka world. So pipili ka lang dun. Kung gusto mong gulay, maraming gulay dun. Vegetable salad, fruits.
Okay rin pala.
Kamusta pala? Ano ba yung mga kinakain nyo pag competition? Say, kunyari, anong oras ba yung race nyo?
7 a.m.
So, yung pinakamabigat mo na kain will be the day before na.
Apa.
Pero, ano ba yung mga... Pero teka lang, ang tanong ko, in sa athlete hall na yun, yung food ba na yan, ano ba yan? Lahat ba yun, ano? Meal ba yan, nakaset? O,
buffet yan.
O buffet yun?
Parang buffet siya.
Parang buffet yun. Paano yung mga atleta ngayon?
Kayo na bahala kasi.
Kayo na bahala.
May disiplina naman kasi. Oo,
kunyari, at ano ka, boxing ka eh. May weight category. So parang bad look ka naman.
Nagbibila ka na ngayon.
Kunyari, thrower ka. Okay lang. Kain ka lang ng sobrang dami. Wala ka pa alam. Kamu, ano yung mga kinakain nyo? Ano, particular ka ba sa kinakain mo pag competition? Let's say, bago. Kailan ka pinakamabigat na kain mo nun?
Hindi naman. Ako kasi pag kumain ako, parang before, 2 days before competition, dun mas marami akong kinain. Pag one day before competition, medyo konti na lang. Kasi parang ang bigat.
Ang bigat talaga. Parang bigat na nasa chan mo. Okay. So parang nag-load up ka muna ng...
Two days before. So,
mostly ano ba yun? Carbohydrates, fats. Okay.
No, kailangan matake note ko yun, Teammate Wisdom, kung ayaw ko maging mabigat na.
Yes. Ito yung ginagawa ng iba rin kasi carb loading, especially yung mga triathlon.
Kasi kahit ako, kahit atleta naman ako, wala naman yung disiplina kumain, kain lang ang kain, kung ano masarap eh.
Tapos, actually, sa pagdating din kasi sa nutrition, wala ka masyadong dapat baguhin eh.
Totoo.
Kasi kung ano yung usual na kinakain mo, dapat yun lang eh. Kasi kunyari, may bago kang sinubukan sa araw na totoos competition. Mamaya pala, di maayos sa
channel. Tama. Mamaya, nag-try si bet ng ano, no?
Kunyari, pag ganyan, alas 7, gigising ka ba ng maaga para kumain or kain lang na marami the day before tapos ano na?
Depende po kasi. Okay. Ako kasi hindi ako kumain. Doon?
Ah, talaga?
Hindi ako kumain.
Ha?
Before competition. Parang okay. Ano lang, nag-seats lang ako para sa...
Ay, parang mag-an lang.
Ano, fruits yung mga kailangan mo?
Hindi lang, chocolates lang po.
Chocolate talaga.
Kasama ba yun dun sa buffet nila?
Ah, meron din po.
Oo, diba?
Salin na nga dyan. Kailan nyo ba ng assistant coach? Ano, diba? May village na kayo, buffet.
Tama, pwede yun.
Ano yung afterwards, importante, particular ka din ba sa kain mo pagkatapos ng event?
Ano pa?
Pagkatapos ng event nyo, pagkatapos ng race, kamusta naman? Kakain ka ba ng marami or wala lang? Hindi ka napagod?
Pagod po. Parang wala ka nang gana kumain. Kasi
talaga.
Sa pagod? Pag ganyan?
Pagod.
Usually ba yung 20 kilometers yung na-walkathon, gano'ng katagal ba yun? Ano,
2 hours
yun? Po. 2 hours ang lakad yun nun?
Apa. 2 hours
yung ano? 2 hours yun. So imagine mo, 2 hours ka ng continuous workout na
continuous
ginagawa.
Sa cardio. Nalakad ka.
Mawawala ka nga ng gana kumain.
Lakad nga lang from SM to Bahay. Napagod na.
Napagod nga na.
Ilang metro lang yun.
Pwede ka naman mag-drive-through kahit saan dyan.
Oh, pero
walk-through pa.
Walk-through lang. Parang maglalakad ka para kumuha ng pagkain. Kamusta naman yung ano? Nagkakaroon ka naman ng injury sa walkathon sa sport mo?
Meron Wala po pa. Yung...
Talaga?
Hamstring po lagi.
Ah, talaga? Kasi... Bakit?
Paano alam mo yun? Isip
ko, dapat ankle.
Or ako nga.
Kasi yung kulang, I think kulang sa strengthening.
Kulang sa strengthening. Okay.
Ang sa walkathon kasi, walang di pwede magkaroon ng airborne phase eh. Di ba?
Yung
para maging walk. So medyo mas diretso yung paa mo pag ano.
Ako nga eh. Niisip ko nga.
Smaller yung strides mo.
Naisip ko nga, baka yun sa heel strike, di ba?
Di ba? Naisip ko, ankle. Kasi
yun meron pa po yung sa knees.
Ah, talaga?
Okay. PS din pa. Parang jumper
strike. May ano siya.
Ah, talaga? Posible pa yun? Akala mo,
femoral pain
extreme
syndrome.
Walking pala yung ginagawa talaga
extreme
nila.
Extreme walking pala. Nakala ko yung mga nasa mall ka lang. Parang brisk walking, di ba?
No.
Nagkakaroon din ba ng ano dyan, gulangan ko nyari, kakasikuhan? Wakatan, wala naman. Wala. Pag ganyan ba, meron ding, nag-a-apply pa rin ba ang ano, sa wakatan, yung mga, ano yung mag-drift ka sa likod? Kasi di ba sa marathon, minsan ganyan eh, nasa likod ka.
Sa likod ka lang mag-
Sasabayan mo lang siya.
Apo.
Nag-a-apply pa rin din.
Apo, nag-a-apply pa rin siya.
Pag ganyan ba, Ano ba? Ano bang mas okay?
So pupunta ka sa mga six-footer na sa harap mo ng mga babae? Ganun, so ako ito. Ilaga, yung mga Caucasian.
Sa
mga
likod
Caucasian.
Lang, sunod lang. Sunod lang. Then, pag alam mo nang kaya mo, gawin
na. Nakapag-commit ka na ba ng injured? Universidad, UAP,
ayun po, ng Universidad. Before ako pumunta, medyo masakit na yung hamstring ko.
Ah, ito na yung hamstring mo. Tapos, kamusta, how did it affect naman yung performance? Ayun. Or hindi mo na naramdaman dun sa event?
Sobrang nararamdaman ko naman po kasi parang first love ko pa lang. Parang ayaw ko na.
Talaga?
Opo. Sobrang bagal ko po doon. Parang wala siyang endurance ko. Sobrang okay. Pero yung muscle endurance
nagkakaproblema.
Eh, paano mo natapos yun? Parang
tiyaga lang po. Tapos may
kasi
mga
first yellow. 400, tapos may ano ka pa, di ba? Parang ilan mo ba yan? 20 rounds? Hindi.
20 rounds po kasi sa amin.
20 rounds, di ba? Mm-hmm. Oo. So, 20 rounds pa. So, may 19 rounds ka pa pangkatapos.
Grabe.
So, taste na lang. Paano naman after? Nagpa-rehab ka ba pagkatapos? Or after, ano ba? Paano mo siya inayos? Or pahinga na lang?
Inayos ko lang po siya din pahinga.
Ah, yung...
Tapos hot compress.
Okay, tapos ano, kamusta training? Wala na munang training.
Wala na munang training.
Okay, mamaya, pag-usapan namin paano yung ngayon yung mga plano niya sa after ng universidad, kamusta yung naging mga natutunan niya doon.
Oo nga, ayan. Tama. Ang oras po natin ngayon, 5:45 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
The UP Street Dance Club invites you to a battle like never before. Join them as they stage their 13th installment of their Chosen Ground series. The club's annual mid-year event featuring a group dance competition, as well as a 3-on-3 freestyle battle. Don't miss out on this exciting dance competition on September 24, 2017 at the AFP Theater, with gates opening at 5 p.m. Get your tickets for only 200 pesos through facebook.com/theupstreetdanceclub. Come witness a thrilling battle of legends, experience a night of jamming, win freebies from our awesome sponsors, and together, let's hashtag make history. This is brought to you by UP Street Dance Club in cooperation with DZUP 1602. Kasali ka!
Ang daddy ko ang favorite kong superhero kasing bilis siya ni Superman! Para siyang si Incredible Hulk kung sumuntok at sumipa.
Hulk! Smash!
Gabi-gabi, pagkagaling niya sa trabaho, naglalaban sila ni Mama. Lagi nga siyang nananalo eh. Paglaki ko, gusto kong maging kasing lakas din ako ni Daddy.
Ano man ang ginagawa ng matanda, kadalas ay ginagaya ng bata. Itigil ang domestic violence. Tumawag sa Women and Children Protection Center sa 410-3213. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan!
Alright, nagbabalik ang Love ko ang sports kasama sa teammate Wisdom at ako sa teammate Ivan. At syempre kasama natin ang special guest natin ngayon, no? Na si Beth Capioso, sorry.
So, then, looking forward dun sa next na UAP. Manama, maglalaro ka naman. Kailan ba ang start nyo? May schedule na ba kayo?
February pa.
February. Matagal pa na time para makapagpahinga. May ano ba kayo? Event ba kayo before?
Di pa namin sure kung sasali kami ng Unigames siya ka PNG.
No, oh, eh, Uni Games, 'di ba, itong October na?
Apa.
So, hindi mo pa alam, 'di ba dapat hindi pa sure, kung kasi, maglalaro kayo doon, dapat nakahanda na kayo.
Sabi kasi ng coach namin, yung kalaban kasi namin di doon, parang konti lang, di kompleto. Magpatafa na lang daw kami.
Mm, kailan naman yung patafa?
Ano yung patafa? Pang national PNG ba yan? Or ibang ano lang, patafa lang siya na?
Patafa lang, parang elimination lang. Pa.
Kailan naman yung patafa na ano?
Every Sunday.
Every Sunday start of? Nag-start na siya?
July.
Ah, talaga?
Ha? Ah, okay, okay.
And then every Sunday for the whole year?
Hindi, hanggang December po.
Ah, okay. Tapos, kung ganun, kung may laban kayo every Sunday yun, ano yung tinatakbuhan nyo nun? I mean, ano, sorry, anong linalakad mo pala nun?
One mile.
One mile okay, lang. Okay.
So parang ano siya, sprint
training walk?
Oh, sprint training siya. Okay.
Kumusta ang ano natin, prospects natin sa UAP? Lalaro ka pa rin ba? So sa tingin mo, ano, ma-defend mo ba yun?
Sa tingin ka pa, ma-defend ka ba?
Matatalo mo ba yung personal record mo?
Ano yung time mo nun?
Sa 5K, 29.58, tapos okay. 3K, 16.43.
Okay. Sa ngayon ba, nami-maintain mo or nabibit mo yung time na yan?
Wala pa po kami trials doon.
Ah, okay. So, di mo pa. So, sa tansya mo?
Sa tansya ko po.
Kaya mo mga 5 minutes faster.
Oh, despite na ang yung injury at pagkatapos ng experience mo sa University Games at mas patanda ka na ng isa pang taon.
Tingin ko, kaya ko pa.
Kaya mong tapatan yung ano mo, yung nagawa mo. Ano. Sino ba yung nag-second sa'yo? Taga saan
UST
ba?
UST po.
UST. Maglalaro pa rin ba siya?
Apa.
Gaano kalayo yung agwat niya nung ano? Last year.
Nasa 5K, mga
50 seconds?
Meters.
50 meters. Malayo ba yan sa walk? Malayo na yan, no? Kasi halfway ng 100. Tapos sa 10K?
Oo, oh, mga 30 seconds po. Din siguro yun.
3K.
Ah, 3K.
So, sa 5, mga sa 10 lang po.
10 meters? Aba. Parang lapit lang nun,
na.
Yun ba, throughout ba yan, ikaw yung nauna? Or ano ka lang? Umabante ka lang towards sa huli?
Pag sa una, hindi po ako nauna talaga. Okay. Sabay lang muna. Pero pag nang time na kaya ko naman i-lead, li-lead ko na hanggang.
Ah, okay. Kasi pag kunyari sa marathon kasi, di ba, may mga grupo-grupo yan eh. May unang parang pack, di ba, group. Mm-hmm. Pag sa walkathon, ganun din ba yung nangyari sa inyo last year? Or isang buong grupo lang, isang kumpo lang lahat?
Isang
or may
kumpo lang.
Isang kumpo lang. Kailan ka nag-start kumbaga, umuna? Last round? Last lap ba? Or
hindi po. Mga siguro first 3 laps. Ay, hindi. 8. After 3 laps.
After 3 laps?
Kasi yung parang 3 laps na yun, yung parang warm-up ko.
Okay.
Tapos after nun, dun ako mag-lead.
Ah, so hanggang sa ilang ba yan? Kung 3K,
ilang laps ba?
7 laps.
So for after ng first 3 laps, nung ka na una. Tapos, tuloy-tuloy yun hanggang sa ano, hanggang sa huli.
Apa.
Ayun pala. Ang pag ganyan ba may mga parang sa ano rin ba? Para rin ba siyang sa mga running na may last kick or mga final kick, yung mga last 60 meters.
Ano magsusprint siya?
Di ba? Pero hindi, faster walk, eh, di ba? Or tuloy-tuloy lang.
Sa ginagawa niyong walkathon ba may faster walk
pacing,
pa ba magagawa?
Pacing pa ba 'yan o isang pace
meron
ka lang
po? Pag last 100 or 400 but nagdadagdag ka po. Pero pagdating ng last 100, doon ka babagal kasi pag na-foul ka, wala na, DQ ka na.
So, ang pinag-iingatan nyo, yung form nyo pa rin. Kasi pwedeng mangyari, halos tumatakbo na nga kayo.
Hmm.
Delikado rin pala mag-sprint.
May mga na-DQ na ba sa UAP?
Meron pa.
Ah, talaga? Paano ba nila makikita yan?
Malaki ba yun na-DQ doon? Sa mga, yun nga, dahil sa form nyo or sa pagtakbo nyo?
Sa form po, always po. Bend knee, tsaka wala, lost contact sa ground.
Mm. Tapos yun nga, ilan usually yung mga na disqualify? Oh.
May na-DQ ba siya last?
Malaking last percento ba yun? Mga, sa kuyari, ilan ba kayo nagko-compete sa wakadon?
Ilan ba per team?
Per team, 4 dapat.
You up.
So, 8 times 4, 24. 24. So, 24 na yan. Usually, ilan yun na...
Hindi lahat maglalagay ng 4 eh.
Ilan yun usually nagkakamali?
Ano lang po, mga dalawa. Sa babae po, mga dalawa.
Okay. Sa lalaki, sigurado, mas marami.
Sobrang dami.
Ah, talaga? Sobrang dami talaga?
Ano kasi? Atat kasi.
Oo, atat kasi. Atat lalaki talaga. Ay, naku.
Pag paano ba nakakuha yan? May, ano ba yan? May sumusunod sa inyo? Sumasunod? May mga...
Sa oval po, may nakaikot dun na judge po.
Ah, so may mga judges.
Ilan ng judges na lang tumitingin sa inyo pag ganyan? Kunyari, gano'ng kalayo yun?
Alang double balat ng judges?
Mga 8 po ata.
Ah, so talagang kung lahat ng mga dadaanan nyo may judge.
Meron.
So pag nagtataon ka sa judge na strict to.
Usually naman ano eh, nagpa-practice rin naman yung mga judges na yun eh, di ba? Sabay-sabay rin sila nagpa-practice, tapos tumawag.
Paano mo, parang, kuya, na umalis na siya for 0.1 second na siya na airborne.
Ay, hindi, judgment call naman siya mangyayari rin eh. So, hindi naman siguro, yung gagawin lang naman nila rin, yung mga tawag na obvious na talaga. Tapos yun, alam na rin nila usually kung kailan usually mag-sprint nga yung mga walkers na. Kung ano at yun yung magiging factor ng doon sila magiging mas stricto sa pagtawag. So ano may bang, mga situations na siguro yung mga yan.
So coming into the season na bago tayo malis, ano bang mas mga abangan natin sa for UP sa next na UP season? Kasi sprinting na ng women, nanalo tayo sa ano rin, sa walkathon. Ano ba mga abangan natin?
Pressure ka to the TV twist naman.
Hindi, kasi baka mag nag-gesturate, pangatlo na. O, diba? So, two-time gold medalist. Ano ba mga abangan namin? Parang ang saya na last year, ha? Parang ang dami mo. Ang naman to.
Ang mas, ngayon sa UAP, parang goal namin is mag-second.
Okay, sino bang first last year?
First UST, tapos okay. FU. Tapos kami third.
Okay, ang goal nyo is mag-second na.
So realistic ano goal yun.
Saan ba yung pinakamagandang chance natin? Anong mga events?
Sprinters, tsaka...
Ah, sprinters ng babae?
Babae, tsaka distance.
Distance na running?
Hindi, both po. Running, tsaka walk.
Run, tsaka walk. Ay, siyempre, yung walk.
Sprinters, is it Diane yun?
Hindi pa, middle.
Ano siya, middle distance. Siya eh.
Wala pag-asa yun.
Bronze siya.
Hindi, chula. Kachampal lang din yan.
Gawin siya, inaasal niyo ako. Yun, so maraming salamat sa pagbalik dito sa updates and hopefully yung experience mo sa university at makatulong sa UAP.
Actually, tsaka yun, yung experience sa University Games, malaking ano yun, insight yun para sa mga never pa nakaranas ng ano, ng paglakbay, isang atleta paglalakbay tsaka pagko-compete sa labas. Ano yan, every dream ng isang atleta yan, no.
Ang ganun ba yan?
Oo. Oh, para makapag ano. Oh, nga pala binabati ko rin pala si Sir Oji, no. Baka nakikinig
sana
ka.
Sana nakauwi ka.
Oh, tsaka sana ano, baka daw sa meeting ka pa nakikinig sa amin, no. So yun, sa susunod na Martes ulit, ang pagbabalik ng Love Gong Sports, ang oras po natin ngayon ay 5:56 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!